parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran saluton, carai gauscultantoi, en nia Lauvica Esperanto programo el Varsovio.
La Lauvica, tio estas 1217, sed jam la lasta en 2022.
Core salutas ciuin gauscultantoin en la vendreda Esperanto el sendo de la Pola Retradio, nia tuta redakcia skipo.
Kai hodiaŭ aparte, Barbara Pietrzek, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Ni gioias ke voce al nia el sendo de nove contribuas Rico Giacometto. Nia el sendo audiras en la post festa periodo en kiu daure malgrau multei publicei afisoi alvocantei resigni pri la cristnasca tradizio one visitas cristnascaen cripetoen tio casa arrangiataen en ciui pregeioi multas expositioi de cripetoi ne nur el Pollando. Restante en tiu etoso ni presentas crome mini felietonon pri aparta festa rangio de la Sancta Nocto en la villaggio Solin en la tia capelleto Betleica. Sekve ne proponas tradiciein kulturkronikein informoin, nea riĉa Esperanto komunuma segmento raportas kaj pri ker rikolto 2022, kaj informas inter alie pri interesa ekskurso, kiu atendas esperantistojn el la tuta mondo en Nepalo, sed jam en 2023. Nian hodiaŭan elsendon komencas informoj pri kulturaj eventoj ligitaj kun la daŭranta kristnasko.
Ekde la unua festo tago de la Kristnasko, kripetojn kun vivaj bestoj, moviĝantaj figuroj, eblas rigardi en kelkaj lokoj de la Podlaĥia regiono en la nord-orienta Pollando, Uomża, Ciechanowiec kaj Bialistoko.
La plej granda kripeto, kun kelkdek vivantaj animaloj venigitaj de farmistoj tiuokaze, troviĝas ĉe la preĝejo de Sankta Andrzej Bobola en la urbo Łomża. Temas pri ŝafidoj, kaprioloj, kunikloj kaj anseroj.
Kristnaska kripeto kun vivantaj animaloj volonte vizitata de infanoj troviĝas ankaŭ en la Muzeo de Agrikulturo en Ciechanowiec. Tradicia kripeto kun la figuroj de la Sankta Familio kaj animaloj ekde la komenco de decembro funkcias en Bialistoko.
Jam la duan fojon en la Bialistoka Klinika Universitata Hospitalo estis aranĝita ekumena kripeto. Ĝia nunjara devizo estas domo, kiu signifas hospitalon kiel domon por ĉiuj, kiuj troviĝis en ĝi en 2022. En la kripeto, kiun akompanas ikono pri la enmondiĝo de Jesuo, troviĝas la figuroj de la Dipatrino kaj Jozefo. Dum la Sankta Nokto aldoniĝis la figuro de Jesueto.
Tradicie dum la Sankta Nokto estis funkciigita kapucena kripeto en Łomża, la plej granda moviĝanta kripeto en la nord-orienta Pollando. Ĝi estis konstruita en la 30-aj jaroj de la pasinta jarcento kaj funkcias baze de komplika mekanismo, dank al kio la unuopaj el 15 figuroj povas movi la kapojn kaj honore demetas la cap covriloin. La Muzeo de Ribnik en la Suda Pollando presentas collecton de la kristnaskaj kripetoj el Afriko kaj la Suda Ameriko. Ili devenas el la misiista etnografia muzeo de la stelaj misiistoj. Iuj eksponaĵoj surprizas, kiel kristnaska stalo en ovo aŭ en lamo. Krom eksponaĵoj de la stelaj misiistoj, la ekspozicio prezentas eksponaĵojn el la urba muzeo en la loko Jore. Entute temas pri kripetoj el Bolivio, Ekvadoro, Argentino, Togolando, Ganao, Zambio, la Sud-Afrika Respubliko, Madagaskaro, Kenio kaj Demokratia Respubliko Kongo. Kiel atentigas la organizantoj de la ekspozicio, la eŭropa kristnaska tradicio diametre malsimilas disde la alikontinenta. En Europo ĉi tiu magia tempo vekas asociaciojn kun neĝo, frosto kaj ornamita abieto, en pli varmaj mondopartoj kun suno kaj altaj temperaturoj. La comuna estas la gioio pro la enmondigio de Cristo, cae la tradizio de la cripet creado. La cripetoin completigas collecto de kristnaskaj bondezirkartoj el la Suda Ameriko, Afriko kaj Azio. La ekspozicio daŭras ĝis la fino de januaro 2023, semajnfine senpage.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Al paŝtistoj la angel diris, ke en Betlehem Dio mem jam naskiĝis en mizer, savon portas al la ter.
La villaggio Ossolin en la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando estas konata unuavice pro sia historia kastelruino. La kastelo kreiĝis en la dekkvara jarcento kaj ĝi estis transformita en potencan malfru-renesancan rezidejon meze de la deksepa jarcento fare de la reĝa kanceliero Jerzy Ossoliński. Sed Ossolin famas krome pro alia historia objekto konstruigita de la vilaĝ fondinto nome la subtera Betlehema kapeleto, tiom modesta kiom kurioza kaj en la landa skalo escepta. Jerzy Ossoliński ankoraŭ kiel la vojevodo de la urbo Sandomierz decidis pri ĝia establo en 1640. Lia posteulo Józef Salezy Ossoliński renovigis ĝin kaj alikonstruis en 1769. Tiam ĉe ĝia okcidenta flanko estis starigita sur alta postamento stilizita kolono kaj sur ĝi la malfrubaroka figuro de la Dipatrino kun la infaneto. La capello, imitanta la groton de Jesu naskiĝo en Betlehem, troviĝas ĉe la norda rando de la vilaĝo kaj nomiĝas populare Betlejka. Ĝi estas konstruita el grejso, tio estas sabloŝtono kaj brikoj. Kovras ĝin la barelforma volbo, super kiu estas surŝutita unu metra tertavolo. Laŭ tradicio ĝi estis venigita de Jerzy Ossoliński de apud Jordano en la Sankta Tero. En la murojn de la kapelo estis enmasonitaj krome urnoj kun la tero el Palestino, venigitaj tien de la pilgrimintoj meze de la deknaŭa jarcento en la 1996 jaro. La tia paŝtista meso inter la 24 kaj la 25 de decembro distingiĝas per aparta klimato kaj speciala kristnaska solenaĵo ne renkontata aliloke. La meso komenciĝas je la 23 horo kai ne la noctomezo kiel en aliei locoi de Pollando, kiam en Betlehem mem estas giuste la noctomezo. Antaŭas ĝin paŝtista lignofajro kaj enscenigo prezentanta la adorkliniĝon de la tri reĝoj. La originalan scenaron kompletigas la troviĝanta ĉe alia vojflanko paelo tegmentita kabano kun vivantaj bestoj. Je la noktomezo, post la finiĝo de la solena liturgio, en la ĉielon ŝprucas la piroteknikaĵoj. Ne mirige, che la sancta vespero en Ossolin logas centoin da fideluloi el locoi proximai cae forei. Cai tiel ocasis ancau en la nuna iaro. La crisnascan spectaclon inauguris sceno en ciu la tri regioi unue visitas la region Herodo en lia palazzo, cai poste per cameloi directiras al la cripeto cai adorclinigas antau la novnascito. Ancau ciare post la paštista meso sprucis cielen pirotecnicajoi por omagi la enmondigion de la savanto. Tiun originalan krisnaskan spektaklon muzikornamis la konata krisnaska kanto Paca Nokt, registrita antaŭ du jaroj de la infanoj el la baza lernejo en Ossolin kaj la stelulo de Kontreo Cezar Makiewicz.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ne ciui eventoi actuale en Pollando ligidas cun Kristnasko. Jen unu el la exemploi.
Jus aperis plia iar libro de Polaj Tataroj 2022, la plej malnova periodaĵo de ĉi tiu medio en Pollando, establita en 1939, sed aperanta kun interrompoj. Ĝi konservas kontinuecon ekde 2014 dank al subvencio de la Pola Ministerio por la Internaj Aferoj por Muzulmana Religia Asocio en Pola Respubliko, la plej malnova organizaĵo de pola islamanoj en plimulto polaj tataroj. La jarlibro havas sciencan kaj literaturan socian karakteron, al kiu kontribuas aŭtoroj el akademiaj centroj en Pollando kaj eksterlando, interalie tataroj el Krimeo. La nuniera eldono havas dek kelkajn tekstojn, interalie pri ora pafarko de huna gvidanto retrovita en tombo el la komenco de la kvina jarcento en la loko Jakuszowice, pri orientlingvaj pruntaĵoj en la pola lingvo, laŭ la ekzemplo de la vorto Majdan signifanta placon. Ne estas sciate kiom da tataroj vivas en Pollando. Ili grupiĝas ne sole en la muzulmana religia asocio, sed ankaŭ en la asocio de tataroj de Pola Respubliko, kiu nunjare solenis sian tridekjariĝon. La muzulmana asocio religia taksas la medion je 5000 personoj. El la lastaj dokumentitaj donitaĵoj pri la popolnombrado, la tataran devenon deklaris ne plenaj 2000 personoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vidas mi, verdaj floroj ĉe la naskiĝ, kalmaj fruktoj ĉe la revers, de la tajdoj de la okaz, sidĝu finantaj kaj konas vi, la futuro tras la ekzist, novaj lumoj tra univers, eksplodantaj kaj rekomencaj. Planeda, pulsa era,
Vatas li, paradiso em la vastage, coro em plena em desus de el, passam cela ecologi, lumia milo em caicadas li, son genero por la sozi, tio tague e mudou cre, definiva caltie pela lum planeta, usa era
Tiu ci canzono verda en Esperanto en la plenumo de Flavio Fonseca devenas el la YouTube canalo de Brasila Collecto.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Fine de decembro, c'è educado.net, aperis rapporto pri care examen ricolto en la 2022 iaro. Tiu iare, la examenoi estis relancitai post duiara interrompo. Ili ocasis en 14 urboi de 11 landoi. La novajo de la nuna iaro estis la eblo subigi al examenoi sur la nivelo C2, dum la Montreala Universala Congresso, cae dum la tutmonda examena tago, occasinta fine de novembro. Dum la novembra examen sessio, eblis partopreni la examenon ancau rete. Actuale, 29 personoi possedas attestilon pri sia C2 nivela lingvo cono. 16 successis en la scriba cae parola examen varianto, 9 nur en la scriba, cae 4 nur en la parola. En 2022 estis eldonitai entute 187 attestiloi al examenigintoi el 35 landoi. Plei multnombre alla examenoi subigis candidatoi el Francio, Japanio, Usono, Hispanio, Brasilo, Russio cae Sud Coreio. Por la unua foio annonsis sin candidatoi el Estonio, Thailando, Novzelando, Bolivio cae Peruo. Post 13 iaroi, ec de la comenzo, cer attestiloin aciris 2650 esperantistoi. En 2023 estos eblo subigi alla retai cer examenoi en junio, cae surloce dum la Universala Congresso de Esperanto en Torino.
Cae ni, tui captas la occasion gratuli al Rizzo, jus leginta cetion informon, cae ni esas inter esperantistoi, fierantei pri la cer examenate stilo confirmanta lian lingvo conon sur la nivelo C2.
La delegitoi el la sudo de la Madrida regiono de UNED Universitato cune cun quelcai urbai autoritatoi Leganes, Fuenlaurada, Parla, Pinto cae Alcorcón organizas concurson dedicitan alla debato en lerneoi, Liga de Debate Escolar. Dum januaro, februaro cae marto, unue ocasos municipa faso, cae la fina intermunicipa concurso disvolvigios en aprilo cae maio. Ciu urbo electas propran temon, cae la temo en la urbo Fuenlabrado estos Esperanto, concrete la ebla rolo de Esperanto en europuniai institucioi. La partoprenontoi devos informigi pri la temo, serci argumentoin por la debato, disvolvi critican al rigardon. En la concurso entute partoprenos 40 mezlerneoi, cae do estas unu el la plei gravai tiai iniziatoi in Hispanio en la tutlanda scalo.
Kiel informas la Nepala Esperanto Asocio, de nove post la pandemio, kaj la jam kvinan fojon lime de februaro kaj marto 2023, estos organizita dek unutaga ekskurso al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso, situantaj ene de belaj pejzaĝoj, de kie estas videblaj fama Himalaja montaro. Temas pri tiaj lokoj kiel la Nacia Parko Ĉituan, Pokhara, la plej fama turisma loko de Nepalo, Sikles, la plej bela kultura loko en Nepalo, kaj Gorkha, historia montara urbo ligita kun la fondo de moderna Nepalo. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj renkonti esperantistojn el aliaj mondpartoj. Pli ampleksaj informoj estos troveblaj ĉe eventaservo.org.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Karaj auskultantoj kaj radioamikoj, bonvenon en nia lasta nunjara leterkasta renkontiĝo. La lastaj minutoj de 2022 daŭras, do eĉ se oni jam ŝatus iel sumigi niajn kontaktojn kun vi, gesinjoroj, ni atendu la finon de la jaro. Post nia lasta renkontiĝo, leterkesta, denove amasiĝis mesaĝoj, pro kiuj ni ŝatas kore danki, same kiel pro la daŭraj Facebook profilaj reagoj kaj ŝato signoj. Apartan dankon al ĉiuj, kiuj plu informas pri niaj elsendoj aŭ ties unuopaj eroj, tiel kontribuante ke nia Esperanto voĉo el la naskiĝurbo de Esperanto Varsovio atingu laŭ eble vaste la aŭskultemajn esperantistojn. Pro senĉesa fidela kunlaboro ni deziras komence elkore danki al nia kanada aŭskultanto kaj teamano Bruce Crisp, sen kies senavara helpo ni ne plu povus ekzisti. Nia nove prilaborita kaj administrata de Bruce retejo pola-retradio.org en momento kiam mi diras ĉi tiujn vortojn notis jam 299,463 vizitojn. Ĝojigas nin des pli la fakto, ke jen kaj jen Bruce sendas senavare siajn komentojn pri la elsendenhavo. Rilate al la programo en la 12 de decembro, Bruce skribis, mi citu, koran dankon pro bonega elsendo. La programero pri la sciencistino Katarzyna Heveljus estis por mi aparte interesa, sed, kiel kutime, mi tre ĝuis la tutan programon. La ĉiama varieco de la programeroj en viaj elsendoj estas gratulenda. Al vi, Barbara, al ĉiuj geredakcianoj de Pola Retradio, mi deziras feliĉan kristnaskon. Mi samtempe sendas sezonajn bondezirojn, kaj kristnaskajn, kaj hanukajn, al ĉiuj viaj geaŭskultantoj. Ĉion bonan en 2023. Fino de la citaĵo. Dankon Bruce, nia propra nomo pro tiu ĉi mesaĝo kaj bondeziroj, kaj en la nomo de ĉiuj ceteraj aŭskultantoj. Akceptu reciproke la dezirojn de feliĉaj festotagoj kaj de tiel prospera 2023 jaro. Pri nia lasta elsendo en la 25 de decembro komentis nia pola aŭskultanto Jerzy Dria. Ni citu: la enhavon de la ĉiuj kristnaska elsendo mi trovas tre interesa, ornamita de la bela festa muziko kaj kantoj. La interparolo kun Katalin Kovacs malkaŝis al mi ŝian alian hobion, vitroarton. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Jerzy, pro via komento. Ni ĝojas, ke nian lastan interparolon kun Katalin vi trovas interesa, kaj espereble ne nur al vi ĝi alportis konojn pri artmetiaj interesiĝoj kaj laboro de Katalin. Iuj el ni dum kelkaj Esperanto-eventoj, renkontiĝoj kun ŝi povas admiri kelkajn fruktojn de ŝia artkreado. En la rubriko antaŭ la mikrofono, ĉe ŝia interparolo, troviĝas adresoj de la konsultindaj paĝoj, kiuj liveras pliajn informojn pri ŝia ekster eduka aktivado. La atenton de Bogusław Ubik-Perski kaptis la interparolo kun Fabio Fontes. Dankon pro viei commentei vortoi, en kiui ni legas la interparolo kun la klasika lingvisto Fabio Fontes estis brila, pro letoso, perfectezzo de la lingvajo, kai interesa temaro, fino de la citajo. Ni gioias Bogusław pro vi alta pritaxo de ĉi tiu interparolo, kai de la tuta elsendo, kai kun plezuro ni legis viajn vortojn. Bla novajo estis pri la baldaŭa trajnkonekto de Krakovo al Vilno. Eble menciindas, ke la trajno veturos tra Bialistoko. Fakte ĝi jam veturas. Eble ĝi povus ekhavi la nomon de nia lingvo? No, vi pravas, povas esti, ke multajn aŭskultantojn interesas la informo, ke ja tiu trajno traveturas kaj haltas en Bialistoko. Pri ĝia Esperanto-nomo, certe en la nuna trajnhoraro ne eblas fari ŝanĝojn, sed dank' al Jerzy Dria ni informiĝis, ke ekde la 11 de decembro la trajno de la fervoja kompanio Intercity, ĉiutage trafikante inter Varsovio kaj Bialistoko kaj inverse, portas la nomon de nia lingvokreinto. Zamenhof. Mi tre gioias che ni agis data informado pri la decembrei eventoi en Bialistoko, ancau estis rimarkita per reagai commentoi. Do dankon Raja Androska pro via messaggio, dankon pro la bonegai novajoi, tre informerica, kai tre interesa interparolo kun Przemek pri la venontei Bialistokei tagoi, kai tre in seminario kun laboro pri Wikipedia. Brakumon kaj bon dezirojn por bonega festado de la Zamenhofa festo. Dankon pro via mesaĝo, la Zamenhof festo estis bonega kaj ni tre ĝojas, ke nia redakcio estis dum ĝi reprezentita. Jerzy Dria, kun kiu interalie mi renkontiĝis dum ĝi, reagis je nia raporta post la festa informo. El koran gratulon al senĉese verkema Roman Dobrzyński. Agrable, ke Pola Retradio raportas el Bialistoko pri la okazinta grava evento dum la 23 Zamenhof-tagoj, la distingo al Roman Dobrzyński. La voĉaj kontribuoj en Pola Retradio de Maurizio Giacometto estas por mi interesaj kaj aŭskultindaj, kaj pro la enhavo. Kai el parol maniero. Koran dankon mi credas ke via mesaĝo ankaŭ ĝojigos Ricon mem. Kaj fine program propono de Bogusław Ubik-Perski veninta jam antaŭ kelka tempo, kiel li skribis rilate al iu el la eroj de nia nacifesto Casa Elsendo, nome citaĵo de la reaperinta antaŭ cent jaroj numero de Pola Esperantisto. Ĉu estus eble fari specialan konstantan rubrikon en la programo, en kiu ni povus aŭdi, kion raportis Esperanto-gazetaro ĝuste antaŭ cent jaroj? Ĉu aliaj aŭskultantoj ankaŭ ŝatus la ideon? Jen la demando. Kara Bogusław, tiun ĉi demandon ni lasas je pliaj reagoj de niaj aŭskultantoj. Same kiel nian konstantan demandon pri program proponoj kaj sugestoj. Dank' al via ĉirilata kontribuemo, ni kredas, ke niaj elsendoj povos fariĝi ankoraŭ pli interesaj en 2023. Do, karaj gaŭskultantoj kaj radioamikoj, feliĉan, ĉiuspece prosperan al vi persone, al viaj proksimuloj kaj amikoj, novan jaron 2023. Dis la raudo, signorinoi cae signoroi.